Nešto će vidjeti zapometeni kako njegovi zatrapi. Sjetite se u tišinata na noćta na legendarnite zborovi na Brašnara, su koji je otvoreno za sjedinjenje to na Asnom. Vo navodnici, u ovoj moment, u ovo istorijsko mesto, sveti otec Proforčinski i na ovo istorijski sveti den Ilinden, koga objavljam da je otvoreno prvo to antifašističko sobranje, sa radost i predmrežnije da naučite gledam kako se razvižile site reki od Činja do Varda, od Mesta i Bistrica. Zapluskuva i cela makedonska zemlja. Zakaj će da izmijat od makedonskiot narod desetekovniot ropski sram od propasta na semolovata država, za da se rodi deneska nova, svetla i slobodna makedonska država. I inspirajte se sa njegovata vizija i borba. Ne prodavajte! Не започнувајте нови 10 века ропски срам. Излезете со нас, елате да се прегрнеме и заедно да се избориме за нова младеж. Нема да биде лесно, но нема да сте сами. Со вас ќе бидат милиони македонци од Македонија и целиот свет. Ќе ве славиме како Брашнаров еден ден. Не дозволете да ме запаметиме како коте од улја. И не дозволувајте други држави да ви го полигаат в Америци како нивни херои. Да живе Република Македонија!
Живе!
Вечна Македонија!
Македонија! Македонија! Македонија! Македонија! Македонија! Македонија!
Македонија!
Добро вечер, Владимир Пешевски!
Ајде, хипо, доаѓајте.
Многу сме изненадени од твоето писмо од пред два дена, со кое се вклучи во националното предавство, со кое ли ги повикуваш пратениците на ВМРО ДПМН во собранието да го гласат уставот, да ги гласат уставните измени, со кое ли се брише се што е македонско, со кое ли го напиша тоа писмо до пратениците од партијата која ти овозможи 10 години да вршиш висока државна функција. И ти си еден од тие исклучоти едно големо изненадување. Само знаеш пред 10 години на денот потпиша пристапите за ВМРО ДПМН и прва функција ти ставија вице-премиер на Груевски. И сега, пред два дена, пишуваш писмо да се вклучиме во националното предавство. И дури во тоа писмо многу е индикативно. Бараш амнестијата за 27 април да се прошири за сите кои што се обвинети од специјалното јавно обвинителство. Дали тоа подсвесно кажуваш дека гледаш вина и на твоја страна? Ти си за разлика од пратениците кои што се политички прогонувани за измислено дело тероризам, ти си така условно кажано во една полнова сосуда. Тебе ти си обвинет со Милијане Кијевски и со Груевски за дело од економската проблематика. Ти се обвинет за економски криминал и можеш лесно да го докажеш тоа, дали си виновен или не си виновен. Нема пропуска на политички прогон. Само треба пред судот да докажеш твојата невиност. Знаеме, обвинението е тешко. Тебе, Груевски и Кијевски обвинети се за пронавера на 155 милиони евра за кинески автопати. Или поточно, колку што пресметало специјалното јавно обвинителство, 155 милиони, 117 хиляди и 172 евра. Значи, до една лева ви е пресметало на вашето обвинение, зашто се обвинети. И ти само треба да излезеш пред судот и да кажеш, или си ги земал тие пари, или не си ги земал. Твоето обвинение лесно може да се докаже. Меѓутоа, многу е индикативно денеска во писмото, бараш амнестија за сите обвинети и за економски криминал и политички прогонуваните. Меѓутоа, тоа нема да помине. Ако на судот ја докажеш твојата невиност, ние како народ ќе ти дадеме безрезервна поддршка. Меѓутоа, ако се докаже дека се проневерил 150 милиони евра и ние ќе ме затвориме.
Така е!
Затоа треба да излезеш пред овој народ да го примиш нашето протестно писмо, што е реакција на твоето писмо од пред два дена. Немој да ме лажеш, Заев, сега барам во услови гедаш, еве вечера да објавиле радостна вест, Еден делот против Ницца веќе осуда од бедната и против Ницца продолжи слува. Нема да помине против Ницца мнозинство. Нема да валаја зае. Еден ќе го гласате пред асото. Еден си веќе не дојде во затвор. Вашиот спас е само со народот. На пролет има предлетовски избори. Ќе дојде нова легална власт за Македонија и доколку не сте билозни сите, вие ќе бидете слободни. Издржете уште малку, знаеме дека не ви е тешко. Ние ги посетиме сите пратеници, меѓутоа еве вечерот вчера стигаа тубави вести. Еден дел веќе од тие се предумислуваат.
Па и стварно е така, за. Убаво каже, убаво каже.
Шо ти требаше тебе сега пред два дена да пишуваш писмо по наречено знае. Затоа те повикуваме уште утре да го повлечеш твое писмо. Сметаме дека било само лош ден, во која си го објавил тоа писмо, во која повикуваш на предавство, во која повикуваш противниците да изнесат уставни измени, а со тие уставни измени се брише се што е македонско. Треба да се да излези со народот, овие луѓе тука се представници од друженија, од партии, не е политички собир. Ова е тука борба за Македонија, за македонците, света борба на сите нас и затоа ти треба да бидеш со народот. Ако си невин, ако ја докажеш својата невиност, сите ние еве даваме јасна опроска, ќе те одбраниме како македонски народ. Да живее Македонија!
Да живее!
Ева господин Матолунчик. Олунчик. Браќа и сестри, јас вечерва се пртат на ваков собир. Две години сум по улиците из Македонија и протестирам, затоа ќе се свртам према вас, ќе се обратам. Еден сум од основачите на ВМРО за помане, 90-та година. Еден човек, Владимир Пешевски, беше функционер на истото ВМРО за помане. Пред некој ден се обрати со отворено писмо, со кое што го подржа договорот Ципра Заев. Јас не молам, ниту еден член на Македонијум не моли за нас. Тој што го предал собствениот народ е предавник и точка на приказната.
Предавник!
Јавно, ги повикувам сите пратеници, македонци по род, без разлика од која партија и да се во парламентот, да се повлечат од намерата да го обезличат македонскиот народ и да му го продадат идентитетот. Јавно повикувам од ова место, се обраќам до претседателот Иванов. Претседателе Иванов, не е доволно само патриотски говор во Генералното собрание. Преземете согласно вашите ингеренции меѓународно правно дејство, за да се укинат додатните услови за Македонија, кои што ги нема нити во преамбулата на Обединетите нации. Висти во одлуките на Меѓународниот суд од Хаго 48 година. Ова што се работи во Македонија е по волја на надворешниот фактор. Се руши волјата на македонскиот народ, која што го бойкотираше предавничкиот референдум од 30 септември. Капак тапа на сте стави Државната изборна комисија, која што излезе јавно и го прогласи референдумот за неуспешен. Јас би имал толку, а од тука натаму Пешевски компанија нека продолжат како што мислат. Бирајте Пешевски, или предавници, или со народ Пакеровски. Да живее Македонија!
Македонија!
Македонија! Македонија!
Добро вечер, браќа и сестри. Добро вечер за македонската полиција, која што е принудена да го дели македонскиот народ од македонските бивши функционери. Нели е срамото? Луѓе што ужива привилегии од државата, сега ги бранат од нас. Ние немаме никаква лоша намера. Само сакаме да изразиме едно несогласување со предавство од вековни размери. Ова полиција утре ќе биде полиција на Северна Македонија. Тоа е прифатливо за тебе, господине Пешевски. За нас не е. За македонскиот народ не е прифатливо. И да знаете, не сме малку. Не сме малку. Многу сме. Не се дојдени тие што се уплашени. Не се дојдени тие што се под закана за работно место. Не се дојдени тие што немаат пари да дојдат од други градови. Не се дојдени тие што не ги организирала партиска инфраструктура. А сите се со нас. Цел народ е со нас. Знаете ли откај знам? Да не беше така, ќе успееше референдумот.
Така е.
Ама не успее референдумот. Народот не сака да се смени името. Народот не сака да се брише Асно. Народот не сака да се упише Охридскиот рамковен договор. Дури Охридскиот рамковен договор го нема у преспанскиот, односно грчкиот договор во тој пакет. Тој се упишува сега во преамбулата за да господинот Заев ги добие албанските гласови за да ја запечати со две третини историјата на Македонија. Е, ние имаме право да дигнеме глас против тоа. И го дигнеме нашиот глас.
Македонија! Македонија! Македонија!
Што сме сега ние? Што сме сега ние? Непријатели на Македонија? Што не снима полицијата? Кажете ми, што сме ние? Непријатели? Што правиме што е надвор од нашите уставни овластувања? Да се побуниме, да дигнеме глас, согласно уставот, да изразиме политички став и слободно размислување. Зошто не снимате? Зошто ги посетувате нашите другари и ги викате по полициски станици? Што направивме ние? Што е против Македонија? Нели е срамота? Олеве, погледни видеата. Ова не е приватна полиција. Ова полиција му припаѓа на македонскиот народ. И ќе дојде ден кога ќе ги спушти шлемовите и ќе застане на наша страна. Затоа што ви стерете на нашата страна. Ние не правиме ништо надвор од интересите на македонскиот народ и македонската држава. И доволно е, браки и сестри. Една зграда, две, три, четири, пет. Социјалните мрежи ќе знае целиот македонски народ дека отпорот е жив, дека не сме се предале и дека ќе се бориме додека не држи стасот и гласот за Република Македонија. Да живее Република Македонија.
Македонија, Македонија, Македонија.
Добро, Филип, сега ќе ви собрати господина Жарко Христијанско Даско.
Ајде, добро вечер на сите присутни. Јас Пешевски не го познавам лично и тој е еден репер што сум вечер во Горпе. Затоа што ако го познавам, по мојот табијет јас немаше да седам мирен и по овие полицајци ќе го спасам. Предавството што го направил Пешевски и го прави сега овој момент, ќе си ги сноси последиците. Ние немаме ништо против Министерството за внатрешни работи, ни сме имале, нити планираме да имаме во идно. Само пораката беше до него дека. Предавството ти го започне. По-паметно и по-мудро е да го допреш, да си се вратиш на оној пат од каде што имаше привилегии во 11 години. Да. Сега, еден говор, што го имам тука више скоро две недели. Е тачно за тебе, Пешевски, за останатите 8 пратеници кои извршивте предавство. Значи, следната порака е до Министерство за внатрешни работи. Ние не сакаме да се бориме против вас. Никогаш нема да се бориме против својот народ. но тоа не сме да ви влее сила и храброст, за да го злоупотребувате законот и уставот, а најмалку да помислите да не заплашувате и оценувате. Силата е оружје на слабите, додека не на силството, што ние го применуваме, е оружје на храбрите. Затоа и ви се обраќам јавно, како лидер на најголемата аполитичка организација во Република Македонија. Треба да се сосредочиме на мудро стрпение, разум и мир, а не на сила и војна. Македонија и македонскиот народ во овој момент војува сама со себе. Војуваме ние кои што го заштитуваме уставот и законот против тие што во овој момент тој устав и закон го прекршуваат. Со тоа што вие ги штитите ни, под автоматизам сте нивни соучесници. Како ќе се одвива времето и настаните, како што вие не снимате нас, верувајте дека и ние ве снимаме вас. Еден ден ќе седне вече расчистиме убав. И затоа го користам пред се овој момент, да го замолам Мавара да не ги прави повеќе противници. А се ќе ви образувам зашто. Затоа што со вашите постав и божевско бранење и штитење на истите, вие повеќе зло им нанесувате. Од една страна ги охрабрувате да продолжат да вршат предавство, а од друга страна играте со нив. Дайте ми само еден пример, каде било кој од овие предавници е физички до сега нападнат. Не вербално, зборувам за физички. И ви молам, не филмувајте завери против нив и против нас. Од едноставна причина што еден ден, ако македонскиот народ реши да ги казни за нивното предавство, нема полиција на светот што може да ги заштити. Верувајте најмалку вие, затоа што вие сте наши роднини и наши браќа. Да бидеме најасни, се додека нашето трпение е вака преку разговор, тоа е таа порака, останете си мирни. Пратеници од било која партија, ова сега важи и за Пешевски, и за тие што ги поминам Феохрид, и за Скопје, и за тие понатамо што треба да ги поминем. Ако не ми верувате, еве поставете им едно класично прашање на тие што ве бранат. Запрашајте ги, колку време ќе ве штитат? Еве Пешевски, јас лично ќе ве прашам. Колку време ти мислиш, со изгаснати светла горе, сега ги запали, така ми рекол. Колку време мислиш дека оваа полиција ќе те штити? Месец? Два? Година? Пет? Еден ден Пешевски ќе престана да ве штита. Што после тој ден ќе се случи? Дали вие тоа го размислувате воопшто и сте свесни? Е сега, ви ветувам и на тебе, а и на другите, дека македонскиот народ нема да ве заборави. Вие, господа праденици, не украдовте, не излажавте за да ви опростим. Вие вршите предавство, не предадовте и не подчинивте под други народи и држави, како македонци и македонски народ. Е ова не се заборува и не се опростува никому. Мојот совет е најдобро намерен, како ваш брат и ваш бивши колега во неколку наврати. Ви зборувам и како сограѓани. Заборавете на заштита. Тоа е ветер и магла што вие го правите. Претурање од празно во шупливо. Ова да му го принесете на министерот на внатрешни работи на Република Македонија. Е сега веќе ова снимено. Значи го види. Вразумете се самите. Направете го оно што го направија вашите колеги во Бугарија. Вие со ова што ги заштитувате, само ги охрабрувате во предавството. Ме предаваат нас, ама ме предаваат и вас. Все ова што се случува врз мене, ќе се случи во иднина и врз вас. Сакам да ви влијам мудрост, да се мислите и не бидете само послушни слуги. Погледнете го, ова е до Пешевски и до пратениците. Погледнете го своето семејство. што им направивте и што уште треба да поминат покрај вас и вашето предавство. Нели ви е срам сега овој момент да се криете во вашиот стан, а ве слуша цела населба? Ова да се случи Пешевски кај мене дома и да дојде ваков народ, јас верувајте ќе се самоупијам. Која доблез вие имате после ова? Да утре слезете од таја зграда и да поминете по оваа улица. Која е таја храброст? И дали вие имате доблез покрај сето тоа што 11 години го лажевте и крадевте овој народ? Ова е жалост. Нека проработи пред се вашиот морал. Ако го имате во... колкава и само цена и болка треба да платат вашето семејство, вашите соседи, вашата фамилија и Македонија. Покајте се. Ништо страшно. Исправете грешката додека имате време и повлечете се. Ова беа неколку пораки што сакав да ги упратам до Министерството за внатрешни работи. Не им влевајте погрешна надеж. Ние сме македонци 1,5 милиони. Да не се играме со оваа држава. Оваа држава ни е од Бога дадена. Во Библија ја има. Не може некоја клапа на криминалци кои што краделе 11 години да не осудат нас. Да не осудат и да не уништат. Ви благодарам. Преце, Господ, нека ја благослови Македонија и македонскиот народ. И нас и вас. Амин.
Благодарам на говорниците. Сакам да ви напоменам дека во оваа зграда не живее само еден предавник. Има уште еден кој цело време суфлира од таму, кој брани дека Пешевски не е крив. Крив сум јас ли со 150 милиона евра што ги сум ги украл? Што немам еван денар на чело? Так, лај и брани го. Изгледа си соучасник со него. И благодарам македонски народе. Писмото нема да ни дозвола да го однесеме, но јас ќе најдам начин како да стигне писмото до него. Не се секирајте. Не е можна полицијата да го заштити. До утре се бави кај него ќе биде. Па нека го чува полицијата цела ноќ ако сака. Македонија!
Македонија! Македонија! Македонија! Македонија!
Македонија! Македонија!